Alttoviulun monet kasvot.
Alttoviulun monet kasvot podcast palaa tämmöiseltä pieneltä jäähdyttelytauolta. Ja tarkoitus on jälleen kerran syventyä alttoviulun ihmeelliseen maailmaan. Minun nimeni on Jussi Aalto ja rikoskumppanina on
Max Savikangas. Tervehdys.
Terve Max. Mitä kuuluu?
Kiitos. Ihan hyvää nykymusiikin soittamista alttoviulun varressa ja sitten säveltämistä. Ja sitten tuolla pimeydessä hapuilua lopun ajat. En nyt puhu sisäisestä maailmasta, vaan tuosta niin kuin valon vähäisyydestä tähän vuoden aikaan.
No sitä pimeässä hapuilua riittää tässä kyllä muuallakin kuin taiteessa, se on ihan totta. Mutta ei tämä nyt enää kestä kuin puoli vuotta.
Toivotaan näin.
Mitäs, tuliko seurattua Oulun kilpailuja?
Kyllä. Sehän näytti hienolta ja varsinkin oli tosi mahtavaa, että niille, jotka ei päässyt Ouluun, niin kaikki oli katsottavissa ja kuunneltavissa. Myöskin alkuerät.
Niin, ne tosiaan striimattiin siellä Suomen Alttoviulu-seuran YouTube-kanavalla.
Tämä on huomattava saavutus ja toivottavasti jatkossa otetaan ikään kuin oletusarvoiseksi. Ja mun mielestä soitto oli hienoa ja nythän sitten vähäkään sitten tuli tämmöinen vielä mahtava nosto, että kansainvälisen alttoviuluseuran YouTube-kanava otti ja teki yhden jakson tästä Suomen alttoviulukilpailusta. Ja olitko sä siinä niin kuin sitten puuhaamassa?
No ainakin mä olin mukana siinä avantouintivideossa, että
niin.
Pieni kontribuutio ainakin oli ja ehkä sitten jotain muutakin pientä. Seurapuheenjohtaja Taru Lehtohan siinä, Taruhan oli meidän vieraana tuossa alkusyksystä podcastissa ja Tarua siinä haastateltiin ja samaten kilpailuvoittajaa eli Juli Svatchinovaa.
Joo. Et nyt voi sanoa, että ehkä ensimmäisen kerran tämä kilpailu sen olemassaolon aikana niin on huomattu kansainvälisesti. Jatkukoon se näin. Toki tämä kilpailuhan ei havittele kansainvälisiä osanottajia, mutta totta kai jos saadaan kansainvälisiä kuulijoita ja katselijoita, niin sehän olisi tosi mahtavaa.
Niin, sanotaanko näin, että kyllä ehkä sitä kiinnostusta sieltä ulkomailta on tullut, että voisiko tätä kilpailuformaattia vähän laajentaa sinne isompaan suuntaan, mutta saa nähdä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Aika vaatimatonta porukkaahan me alttoviulusti tupataan olla.
Niin, onhan se. Tuosta vielä, siis mun mielestä nuo kisat oli hienot, hyvin järjestetyt ja Oulu otti tosi lämpimästi vastaan. Puitteet oli erittäin hyvät. Nyt kuitenkin sit, kun katsoo esimerkiksi sattumaisin Sibelius-viulukilpailu, joka on tietysti kansainvälinen ison formaatin musiikkikilpailu, niin siellä puhutaan aivan niin kuin toisenlaisista rahoista ja valtakunnallisesta kansainvälisestä näkyvyydestä ja sillä viisiin. Että ero on aika suuri vielä. Ja ero on suuri vielä sellokilpailunkin nähden. Puhumattakaan sitten näistä pianokilpailuista. Aika paljon ne tuppaa olemaan piano, viulu, sello ja laulu. Mun ymmärtääkseni nämä musiikin esittämisen suurimmin kilpailut lajit.
Niin.
Joo, niinpä. Mutta onnittelut Jussi sulle läpiviedystä mankelista ja onko olo semmoinen, että olet käynyt melkoisen mankelin läpi vieläkin?
No kyllä tässä sanotaan, että kanveesista on noustu jo istumaan, että omat hampaat on kanveesin lattialta haalittu takaisin suuhun, mutta pikkuhiljaa tässä elämä palaa ja verenkierto palaa normaaliksi, että onhan se melkoinen rypistys näin niin kuin tavan alttoviulisteille, niin kuin alttoviuluseuran hallituksen ja kilpailutoimikunnan jäsenet tuppaa olemaan, että ei ole niin kuin ammattitapahtumatuottajia, niin se vaatii oman veronsa silloin.
Näinhän se on. Mutta autoja tai taloja tai alttoviuloja ei tarvinnut myydä kuitenkaan kenenkään toivottavasti, että budjetissa pysyttiin suurin piirtein.
Kyllä, kyllä. Ei tarvinnut edes uhata myyvänsä autoa tällä kertaa, niin kuin Masneruksen Jokke ensimmäisissä kisoissa. Toki Jokke oli vähän sitä mieltä, että se on enempi urbaani legenda, mutta kuitenkin.
Tosin tällä hetkellä vastaus saattaisi olla, että lupaat vaan, jos joku uhkaa myydä autonsa pois.
No näin se on, joo.
Brändi on niin kuin pois näistä fossiilisista, niin sähköautonkin ympäristöystävällisyydestä kokonaiskierrossa, niin voidaan keskustella.
Niin, kyllä.
Mutta alttoviulun soitto on ekologista toimintaa. Siinä syntyy lämpöä ja metaania.
No,
joka niin. On tietysti kasvihuonekaasu, mutta melko vähäisissä määrin verrattuna siihen, mitä nyt muutenkin ihminen tuottaa.
Joo. Ja tuosta sähköistymisestä puheen ollen, siitä saadaan aivan hirvittävän huono aasinsilta, mutta tänään on tarkoitus puhua siis alttoviulun roolista kamarimusiikissa, erityisesti jousikvartetissa. Ja olisiko tämmöinen sähköistäjän rooli sitten alttoviululla ehkä niin kuin tärkeä, esimerkiksi jousikvartetissa? Sähän olet maksi jonkun verran soittanut jousikvartettia, eikö totta?
Olen minäkin. Joo, siis lähinnä uusinta jousikvartetissa nykymusiikkia, jonka perustajajäsen mä olen, ja siitä on jo yli 20 vuotta. Toki niin kuin monet jousikvartetit Suomessa ja vähän muuallakin tuppaa olemaan sellaisia, että se on vähän on-off-toimintaa, ja jäsenetkin saattaa vähän vaihdella. Mutta kuitenkin sitä on tullut kaiken muun ohella niin kuin tehtyä ja esitettyä yhtä sun toista. Ja varmaan on niin, että melko vähissä on alttoviulistit, jotka ei olisi kvartettia soittaneet jossain vaiheessa jonkun aikaa ainakin, jos ei vakituisesti. Kyllä se niin keskeinen formaatti on.
Niinpä, kyllä.
Miten sulla toi kvartettihistoria?
No, en ole nyt hetkeen taas soittanut muuta kuin keikkoja jousikvartetissa, mutta me soitettiin noin semmoinen poppo kuin 4 kerroksen kvartetti, joka perustettiin aikanaan tuolla Sibelius Akatemian Klavis-nimisessä asuntolassa. Nimi tulee siitä, että me asuttiin kaikki kaverukset eri kerroksissa, niin tästä tuli tämä 4 kerroksen kvartetti sitten.
Joo, joo. Ihan hauska nimi. Keitä no oli tähän viittaa toisaalta musiikin kontrapunktiseen kerroksellisuuteen, että sitten tähän tämmöiseen teidän ihan fyysiseen block of flats-tyyppiseen asumiseen päällekkäin ja sitten ehkä tämmöiseen tietynlaiseen hierarkisuuteen musiikkielämässä, joka heijastuu myöskin eri jousisoitinten arvostukseen, noin historiallisesti ainakin, ehkä vielä vähän nykyäänkin.
Niin, kyllähän siitä voi metatasoja löytää. Joo, siinä oli, se on mennyt sikäli hauskasti, että siinä oli Mick Murtve soitti ykkösviulua, Timo Vanhamäki kakkosviulua ja Peltosen Samuli soitti selloa ja me ollaan nyt kaikki 4 samassa työpaikassa sattumalta. 3 meistä on samassa pukuhuoneessakin. Että
no niin.
Mutta vaikka ei olla soitettu yhdessä varmaan 10 vuoteen, mutta elämä niin toimii hauskasti välillä.
Mutta ei ole tullut puheeksi, että pistetään kvartetti pyörimään taas uudella nimellä.
No.
Pukuhuoneen pojat.
Pukuhuoneen pojat. Saa nähdä. Never say never, mutta katsotaan. Katsotaan, kuin käy. Sille itse kvartetille kuitenkin niin kuin monesti tai mun käsittääkseni semmoinen niin kuin luonnollinen tapa, miten kvartetti lähtee käyntiin, on monesti semmoinen, että just opiskeluaikana satutaan samaan paikkaan ja, tai ollaan jo valmiiksi kavereita tai jotakin ja miettii, että hei, että mehän voitaisiin soittaa jotain yhdessä ja sitten haalitaan siihen, että joo, että mä tunnen ton auttoviulisti ja mä tunnen ton sellisti ja pitäisikö kysyä niitä ja käydään vähän hakemassa kirjastosta nuotteja ja sitten vähän soitellaan ja sitten sovitaan ehkä joku keikkakin johonkin. Mutta monesti jousikvarteteille sitten käy vähän sillä lailla, että jossain vaiheessa ihmisten urat ja elämät saattaa mennä vähän erilleen, niin tämmöiset käsittääkseni tämmöiset oikein pitkäaikaiset jousikvartetit niin, kvartetit on kuitenkin niin kuin harvinaista herkkua. Mitä olet mieltä tästä hypoteesista?
Onhan se totta. Tätähän vähän sivuttiin silloin, kun oli toi Olli-Pekka Karppinen vieraana, että siinä just elämäntilanteet plus sitten niin kuin henkilökemiat saattaa tavallaan johtaa sen kvartetin ikään kuin luonnolliseen päättymiseen. Mutta meillähän on nyt tällä hetkellä Suomessa esimerkiksi tilanne tietääkseni, että ei ole yhtäkään jousikvartettia, joka tekisi sitä päätyönä. Meillä on kylläkin ammattimaisia jousikvartetteja yhden tai ehkä vähän jopa kahden käden sormin laskettava määrä, mutta ei paljon sen enempää. Tästä ehkä poikkeus on sitten noin niin sanottujen VOS-orkestereiden sisällä toimivat kvartetit. Niin kuin Kemissä ja Savonlinnassa, onko jossain muualla?
Niin, Seinäjällä taitaa olla Jousi Kvintetti.
Joo, mä en tiedä.
Mut joo, mulla on ne kvartetit. Se on kyllä ihan totta.
Mutta nythän meillä on yksi Kaimasi vieraana, joka on soittanut pitkään jousikvartetissa ja soittaa myös sinfoniittaorkesterissa ja on sitä ennen soittanut oikeastaan varmaan kaikissa helsinkiläisissä orkestereissa ja vähän muuallakin. Ennen kuin sitten aloitti Tapiola Sinfoniatan äänenjohtajana kai 4 vuotta sitten, vuonna 2018, eli Jussi Tuhkanen. Toivotetaanko Jussi tervetulleeksi?
Ilman muuta. Tervetuloa Jussi.
Kiitti paljon, Maksa Jussi. Kiitos kutsusta. Ja kiitos koko podcastin tekemisestäkin. Tämä on ollut tosi hauska kuunnella.
Miten nyt ratkaistaan, kun meillä on 2 Jussia, niin että miten haluatte teitä kutsuttaa?
Totta, tämä onkin paha. No en mä, vaikka mä oon jättänyt jo tupakoinnin niin taakseni, niin ei mua, en mä sitä niin kuin pahalla ota, jos mua sanotaan edelleen stögikseksi, mikä joskus oli jonkin sortin lempinimi.
Tuhkanen. Se on vähän niin kuin mun sukunimestä oli tämmöinen väännös Savikangas, eli Mutafrotee.
Aika imanttelen.
Mutta Töhkis on ihan jees.
Töhkis? Ei toi ole. Töhkis, Tuhkis, ihan mikä tahansa.
Tuhkanen ja Aalto.
Yhdenkäinen virallisesti.
Tähän lähti heti ihan kummalliselle urille.
Mutta siis kuulijathan ei tarvitse tietysti tätä muuta kuin sanotaan vielä kerran kaikki nimenne. Oletteko te ensin hyvät?
Jussi Tuhkanen.
Ja minun nimeni oli Jussi Aalto.
Ja Max Savikangas. Jussi Tuhkanen, eli Töhkis, niin haluatko tähän napata kiinni heti ja kertoa oma kvartettisoiton historiasi lyhyesti? Ja mitä sulle päällimmäisenä nousee mieleen tästä aiheesta?
No, lyhykäisyydessään. Ehkä ihan ensimmäiset kvartettikokemukset on siltä ajalta, kun mä opiskelin lukion jälkeen Tampereen konservatoriossa kaksi vuotta, niin siellä meillä oli enemmän tai vähemmän kvartetti, mikä soitteli vähän kaikenlaista Rautavaara ykköstä ja tota, Karl Maria von Weberin klarinetti kvintetto, että ne on ehkä ihan niin kuin ensimmäiset paitsi nyt tässä samalla, kun sanoin tämä, niin eihän pidä paikkaansa. No vieläkin yksi varhaisempi, tai no joo, suurin piirtein samaan aikaan oleva tätä kokemus, missä oli osittain kyllä ihan samoja ihmisiä, ja se lähti aika silleen niin kuin ihan tota, siinä mielessä arvovaltaisesti käynti, että se oli siis Espoon musiikkiopiston tota kamariorkesteri, joka oli tota Ranskassa reissussa, ja tota, siellä oli tämmöisen kamarimusiikkikurssin opettajana enemmän eikä vähempää kuin Martin Lovett, eli siis Amadeus kvartetin sellistä. Ja emme, tai siis meidän kvartetin jäsenistä ei me niin kuin ihan hirveästi kvartettisoitosta tiedetty silleen niin kuin hädin tuskin täysi-ikäisenä. Se nyt oli vaan vähän tällä, että sinne oltiin niin kuin satuttu jotenkin, ja sitten yhtäkkiä on tämän opettajana tämmöinen legenda. Mä olen siis, en mä ole kuullutkaan mistään Amadeus kvartetista siinä vaiheessa. Ei mulla ollut niin kuin hajuakaan. Katsotaan, että tämmöinen arvokas englantilainen herrasmies ailee viinipunaisella Bentleyllä tänne Ranskaan, että okei, että ihan hyvä meininki, että niin kuin vähän myöhemmin ajattelin, että okei, no, ehkä tämä oli ihan semmoinen spesiaali juttu, että voi kun vaan muistaisi, että mistä asioista siellä puhuttiin, mutta ei sieltä kovin paljon ikävä kyllä jäänyt mieleen. Mutta ne oli ehkä niin kuin ihan ensimmäiset semmoiset kvartettikokemukset, mutta sitten se, missä tota noin, niin sitten ehkä tähänkin sitten vieraaksi päätynyt, niin oli sitten se, että sitten tosiaan kahden Tampereen vuoden jälkeen mä sitten päädyin Helsinkiin, ja sitten tota, mä tunsin nykyiset kollegat tuolta kaupuskvartetista ton Terhi Palveluksen ja Jukka Untamalan entuudesta, että me oltiin tavattu Lapinlahden musiikkileirillä, sanotaanko nyt, että ehkä 2000 suuri. Eikö oli se jo aiemmin, ehkä 98. Se oli silloin, kun mä vaihdoin auttoon niin 16-vuotiaana. Me oltiin niin kuin tavattu siellä, tutustuttu silleen vähän. Ja sitten 2002 huomattiin syksyllä, että oltiin kaikki päästy samaan aikaan sitten opiskelemaan akatemiaa. Ja no sitten just tämä, mistä Jussikin tota sanoi, niin tämä perinteinen ensimmäisenä päivinä tota, tapaaminen ja no hei, soitetaanko joskus jotain kamarimusiikkia, koska se kuuluu opintoihin ja näin. Ja joo, että onhan sitä triollekin musaa, mutta kvartetillähän sitä nyt on enemmän ja parempaa, että tota, pitäisikö yrittää löytää vielä joku sellisti. No sitten en tosissaan niin kuin tuntenut oikeastaan ketään muita melkein niin kuin Terhin ja Tillon, siis Jukan, saatan kutsua häntä automaattisesti tota noin, niin Tilloksi lempinimensä mukaan. Niin tota. Niin sitten itse asiassa Peltosen Samulia pyydettiin ihan ensimmäisessä, mutta sitten se ei jotenkin lähtenyt siihen mukaan. Ja sitten tota, ekan Sinfis-konsertin, joka oli tuolla järven päässä, niin sen jälkeen bussissa kysyttiin sitten vaalea hiuksista poikaa Lahdesta, eli Kainalaisen Petjaa, ja sitten oli tarpeeksi hölmö lähtemään mukaan. Ja siitä tota, sillä tiellä tässä vähän niin kuin ollaan 21 vuotta myöhemmin. Joo.
Joo, se on pitkä aika soittaa yhdessä kamarimusiikkia.
Se on joo. Joo, ja melkein niin kuin muutamia keikkoja vuosien varrella ollut silleen, että on ollut niin kuin joitain ihmisiä tuuraamassa, että on ollut joku sairastapaus tai on saatu lapsia ja näin päin pois, mutta periaatteessa niin kuin, kyllä tässä ollaan koko ajan oltu samat ihmiset soittamassa. Et joo, kyllä sitä niin kuin, aina kun sitä joku kanssa tulee puheeksi ja sitä ihmettelee, niin kyllä sitä niin kuin, sitten alkaa jo tajuta, että kävi aika hyvä säkä.
Mm. Tämä teidän kamuskvartetti on nyt meidän festivaalin taiteellinen johtaja. Eli te olette sulautunut yhdeksi tämmöiseksi taiteellisjuridiseksi henkilöksi. nimeltään Camus, joka johtaa festivaaliin. Ja väistämättä se jo tuo mieleen, että aika demokraattisesta yhteisöstä täytyy olla kyse, jos tämmöinen taiteellinen johtaminenkin luonnistuu neljistään.
No joo, kyllä se tätä, onko nyt tuleva vuosi taitaa olla neljäs, tämä korona-aika jotenkin tuntui, että sitä viimeisen kahden vuoden aikana tuli suunniteltua, tai ainakin tuntui siltä, että tuli suunniteltua vähän niin kuin useampikin festivaali aina, kun miettii, että mitä voidaan tehdä, ja okei, tuli, että ei voida tehdä tätä ja tätä, ja millaisia konsepteja just voidaan suunnitella, kuinka paljon voi olla esiintyjä ja yleisö ja kaikkea. No, ei puhuta siitä sen enempää, mutta joo, jos oikein lasken, niin nyt on niin kuin neljäs kesä on ensi kesänä tulossa, että, kyllä se pikkuhiljaa alkaa niin kuin lutviutua, että varmaan se ensimmäinen kesä, niin varmaan me tehtiin niin kuin aivan järjetön määrä vähän semmoista turhaa työtä, mutta ehkä se niin kuin piti jotenkin opetella, että miten miten niin kuin just neljä ihmistä suunnittelee jotain tuommoista festivaalia, että ehkä joku, että musta tuntuu, että silloin niin kuin ekana vuonna niin kaikki kuunteli kaikki samat kappaleet ja niin kuin, että kaikki piti jotenkin niin kuin, piti saavuttaa yhteisymmärrys kaikesta siellä, mitä tapahtuu, mutta ehkä sitten tästä on nyt pikkasen opittu jo, että jos jollain joku tarpeeksi vahva fiilis jostain biisistä tai konseptideista tai jotain, niin sit sitä ei tarvitse niinku aivan jokaisen ajatusmankelin läpi käydä.
Mm. Ja te myös itse esiinnytte tällä festivaalilla, paitsi että olette taiteellinen johtaja, eikö niin?
Joo, kyllä se kuuluu sopimukseen. Me aina puhutaan siitä, niinku, että pitäisi yrittää itse soittaa vähemmän ja laittaa muut taiteilijat töihin, mutta ei se kyllä ihan hirveän vielä tähän mennessä vielä onnistunut. Mutta no ehkä ihan silleen niin kuin jotain pieniä edistysaskeleita. Mä muistan, että ehkä tokana vuonna, tai ekana vuonna oli joku sellainen, että on niin kuin ohjelmistosta puuttuu joku, sanotaanko nyt 30%, niin tajutaan, että niin, että meillä on tässä niin kuin 19 kvartetta, mitä meidän pitäisi soittaa professorin aikana. Tämä ei tule nyt niin kuin toimia, että jotenkin sitä vaan, niin kuin, no totta kai niin kuin tilanne on siinä mielessä jousikvartille ohjelmiston suhteen niin lopuissa, että kun hyvää ohjelmistoa löytyy niin törkeästi, niin sitten sitä jotenkin helposti tulee, jotenkin ajautuu kuitenkin sitten etsiä joten kvartettoja ja niitä vähän silleen, yrittää sieltä sitten niinku kaivaa, niin sitten se oma työmäärä kasvaa aikamoiseksi, mutta tästä niinku koko ajan yritetään vähentää sillä, että pääsisi välillä vähän itsekin nauttia konserteista. Tai edes niinku, että konsertista ehtisi jotain muutakin kappaletta kuuntelemaan kuin sitä omaa, mitä lavalla soittaa.
Aivan. Sä siis 16-vuotiaana vaihdoit alttaviulun, olettaisin, että viulusta eikä basuunasta.
Joo. Siinä mielessä on, niinku, että tavallaan ympyrä on sulkeutunut ainakin tällä hetkellä. Mä aloitin siis ihan, no mitäköhän nyt oli, ehkä neljä, niin periaatteessa sellolla, mutta mä olin sen verran pieni. Se itse asiassa oli alttoviulu, johon mun isä sitten askarteli piikin sinne pohjaan jollain tavalla. Et siinä mielessä niinku ihan edelleen soitaan samaa soitinta. Mutta joo, kyllä mä viulua soitin sitten niinku 7-vuotiaasta. Tai 6-7-vuotiaasta. Klaviksessa on itse asiassa ollut ensimmäisellä viulutunnilla, sekin paljastui tässä vähän aikaa sitten.
No niin. Ja niin kuin minäkin, niin sä tykkäsit pelata koripalloa ja ilmeisesti jossain vaiheessa aika kunnianhimoisestikin.
No joo, kyllä se lähti jotenkin 10-vuotiaana, tai siis sen aloittaa. Jotenkin siinä alussa ehkä se innostus oli kaikista suurinta, mutta sitten kun mä tajusin, että tähän pitäisi vähän silleen niin kuin harjoitella ja ehkä siihen peliin kuuluu muutakin kuin järkyttävän kaukaa heitettyjen kolmosten yrittäminen, niin ja onneton ponnistusvoima yhdistettynä tähän kaikkeen, niin ei siitä sitten. Joo, että se loppui sitten siinä joskus joskus 15-vuotiaana. Mutta kyllä siinä pääsi tekemään ihan makeita juttuja just siinä mun lopetusvaiheessa. Oltiin kerätty monta vuotta rahaa tämmöiseen pitkään jenkkireissuun. Käytiin San Franciscossa ja Los Angelesissa 10 päivän matka. Että ihan hieno juttu ja sen kanssa pääs tekemään. Ja
no,
turnauksia vähän Euroopassakin. Että oli se silleen ihan silleen niin kuin hyvät muistot. Siitä joo. Jäi. Joo.
Mutta, eli
joo, 16-vuotiaana.
16-vuotiaana sitten aika pian, ei niinkään montaa vuotta, niin olit jo kvartetissa mukana ja jossa olet edelleen.
Joo.
Ja mikä, kerrotko vielä, niin kuin useiden kanssa on puhuttu tästä, että miten se sun vaihto alttoviuluun tapahtui? Mitkä sinä oli niin kuin sisäiset ja ulkoiset pontimet?
No niitä oli vähän niin kuin monia. Siis mulla on 2 vuotta vanhempi isosisko, joka siinä esiteini-iässä rupesi harjoittelemaan aika paljon. Ja niinhän siinä sitten kävi, että siitä kehittyi sitten aika hyvä. Ja sit mua ei niin kuin vaan kiinnostanut se harjoittelu oikein missään vaiheessa. Ja sitten mä olin siinä vaan vähän katellinen, kun se soitti hyvin ja mua se vähän ärsytti tietenkin, mutta ei se sytyttänyt minussa mitään harjoittelukipinää oikeastaan. Et sitten, kuten aika moni muu pääkaupunkiseudulla Altto on vaihtanut, niin mäkin olen tuon Länsi-Helsingin musiikkiopiston ja siellä Tuula Hiisalon legendaarisen tutustuminen alttoviuluun kurssin käännynnäinen. Että vaikka minulla oli ihania viuluopettajia ja ehkä ihan viimeinen viuluopettaja oli kaikista ihan, eli Terhi Mali siellä Länskärissä, niin sekään ei sit riittänyt. Ja sitten se siinä jossain vaiheessa keväällä totesi, että niin, että täällä olisi tällainen tutustuminen alttoviulukurssi, että menepä sinne koittamaan. Ja vähän se, että no, mikä siinä, että testataan nyt, meillä oli kotona joku altto, en tiedä, oliko se nyt se ihan sama, mitä mä olin pienenä soittanut sitten niin kuin sellon tyyliinkin, mutta sinne mä sitten menin ja se oli ihan hauskaa. Ei siinäkään vaiheessa niin kuin, ei ollut mitään sellaista niin kuin hetkeä, että nyt olen löytänyt sisäisen äänen ja tässä on tulevaisuuteen. Ei todellakaan, se oli vähän sellainen, että no katsellaan, että onhan tämä vähän ehkä jotenkin mukavampi korville soittaa kuin se viulutinnutus, mutta sit niin kuin siinä just silloin 16-vuotiaana niin kävi sitten semmoisia niin kuin onnellisia sattumia siinä mielessä, että vaikka mä sitä aluksi protestoin hirveästi, niin meidän perhe muutti Klaukkalasta Savonlinnaan ja sitten et vaikka mä olin viihtynyt, tai sen takia protestoin, että mä olin viihtynyt tuolla Vastavuoren lukiossa Vantaalla, se lukio eka vuoden ihan hyviä, just käynyt Länskärissä näillä viulutunneilla, ja se oli ihan, silleen ihan niin kuin hyvää meininkiä, mutta sitten tuossa muutettiin Savonlinnaan, ja sitten siellä sitten siinä niin kuin lukion ekan tokan välisenä kesänä oli sitten myös toi Limingan musaleiri, missä mulla sitten oli tuttuja, jonkun verran, ja mä en ollut edes menossa sinne, mutta sitten ne soitti mulle jossain vaiheessa ja sanoi, että hei, täältä orkesterista puuttuu altista, että jos tänne tulee niin soittaa sinfikseissä, niin sitten saa niin ylöspidon ilmaiseksi. Sitten mä olin, että no, mikäs siinä, että se kesällä on mitään tekemistä. Että mä lähdin sitten sinne ja sitten kävi itse asiassa niin, että siellä oli altto-opettajana semmoinen henkilö kuin Emil Landvord, joka sattui olemaan siis toi Savonlinnan kvartetin altisti, ja mun niin kuin tuleva opettaja sitten Savonlinnan musiikkiopistossa, minne mä olin just muuttamassa. Että se on se, että no, tämähän tavallaan menee aika kivasti sälle, että tässä niin kuin tutustutaan jo kesällä ja näin. No, se orkkahamma Limingessä oli ihan jännää sille, että ekossa treenissä Puojärven nimi, joka oli konsettimästä, se, että joo, kiitos, että tulit, että sä voit mennä tuohon etupulttiin. Ja se, että niin joo, että mä oon lukenut klaavia 2 kuukautta, että en kyllä ihan silleen vahvoisen kantimissa vielä ole. Ja siellä Tsaikkarin 4 ja Wagnerin Wesendonck-lauluja, sielläkin joku pieni hikinen soolo vielä. Joo, se oli vähän jäätävää. Mutta siitä niin kuin tuli ehkä ensimmäinen sellainen niin kuin se, että okei, tämä on ihan nastaa, mutta sitten se niin kuin varsinaisesti lähti niin kuin, tai sitten se ensimmäinen niin kuin innostus oikeasti auttamisen ottamiseen lähti sitten niin kuin Savonlinnassa, kun mä aloin tämän Emilin kanssa sitä opettelee, että mulla se on niin kuin, että hänen tapaamisensa ja se pari vuotta, mitä mä siellä sitten olin, niin se on niin kuin yksittäinen niin kuin suurin syy, minkä takia musta sitten tuli ammattimuusikko, tai mä ainakin niin kuin halusin sitten niin kuin yrittää ammattiopintoihin ja niin kuin lukion jälkeen jatkaa siitä, että se oli mulle ihan sellainen niin kuin käänteen tekevä juttu, että silloin mä oikeasti niin kuin ihan ekaa kertaa aloin harjoittelee ja halusi harjoitella tunteja varten ja sillä, että se oli, että siinäkin kävi hyvä säkä. Tosi onnellisia sattumia vaan tapahtui.
Tuntuu, että aika monilla on jossain tämmöisessä kriittisessä vaiheessa sattunut tämmöinen mestari, joka on onnistunut motivoimaan harjoittelemaan. Niillä jo, jotka on jäänyt sitten niin kuin alttoviulun varteen ja varsinkin ammatikseen. Että on täytynyt olla joku, joka niin kuin motivoi ja tukee ja rohkaisee ja näyttää, että tästä voi tulla jotain ja tästä voi jopa saada duunia. Jotka vääntää jotain kytkintä sen nuoren päässä jollakin tavalla. Mulle se oli Teemu Kupiainen. En mä oikein tiedä vieläkään, mitä se teki, mutta Savi Mutafroteen rupesi treenaamaan.
No voi Teemusta kuvitella, että sen semmoinen jotenkin, että sille ei varmasti ollut jotenkin ihan, sille hänelle ei ollut varmasti jotenkin ihan sama, mitä siellä tunnilla puuhattiin, että hänkin on niin semmoinen intensiivinen ihminen, että varmasti niin kuin haastaja tavallaan niin kuin otti sut ja muutkin nuoret oppilaansa niin kuin todella jotenkin tosissaan, niin kuin mullekin kävi just samoin.
Joo, se ei todellakaan ollut mitään virkaheittoa, niin kuin läpsyttelyä, vaan jotain sellaista, joka pisti niin kuin myöskin sitten itse osallistumaan, ottamaan siitä vastuuta siitä hommasta. Joo. No teillähän tämä Camus-kvartetti, niin mistä tämä nimi muuta tulee?
Se tulee Kainuulaisen Petjan päästä. Se oli siis, kun me silloin aloitettiin 2002 syksyllä, niin koska sitten keväällä 2003 me sitten järjestettiin ekat keikat niin kuin kaikkien meidän ikään kuin kotikaupungeissa. Meillä oli heti tämmöinen pieni Suomen kierto, että Lahdessa ja Kuopiossa, mistä Terhi on Lapinlahdelta ja Tilla Kuopiosta. Ja sitten Savonlinnassa oli sitten kolmas keikka, niin totta kai sitä keikkoa varten piti sitten keksiä jostain nimiä. Paljon tuli hirvittävän huonoja ehdotuksia. Mutta sitten Camus oli semmoinen, eihän se tuossa mitään varsinaista tarkoita, että eri ihmisille on tullut eri ensimmäisiä assosiaatioita siitä mieleen, että Fredrikssonin Risto, ihan pitkäaikainen opettaja akatemiassa, että hänellä tietenkin siitä tulee heti vaan ensimmäisenä mieleen Okko Camu, ja jollekin siitä tulee mieleen joku Camus-sanan ei olemassa olevan monikkomuoto, mutta kuitenkin, ja totta kai kamarimusiikki nyt aina lyhennettiin opinnoissa kam.mus ja tällaista, että jotenkin tällainen suuhun jotenkin soiva nimi sieltä Petjalta sitten tuli.
Se on ainakin poikkeava, se jää kivasti mieleen.
No, kiva kuulla.
Ja se toimii tietysti ulkomailla myös.
Kyllä. Tai se kysymys, mikä aina tulee, niin kuin, että Camus, että C-lämäiset, ei niin. Koolla.
Camus,
kyllä.
Vai niin.
Teillä on valtavan lahjoista.
Kyllä. Ja tästä lähti sitten teidän, edelleen olette samalla kiertueella.
Vähän niin kuin joo. Joo, että silloin sitten taas tuli ensimmäinen kesä ja sitten tarvittiin Kuhmoon ja siellä sitten taas jälleen kerran tavattiin tota, niin kuin käänteen tekeviä opettajia, että siellä oli tota, kamarimusiikkikurssin opettajina tämä belgialainen Daniel Partet, joka on siellä varmaan ollut siitä vuodesta jo lähtien, olisiko ollut aiemminkin jo. Ja sitten tämä Mark Daniel oli sitten aivan pähkähulluttanut. Kaikki ne oli omalla tavallaan aivan pähkähulluja tyyppejä. Mutta tota, olisiko sinulle tullut sitten eka tunti tällä Mark Danielillä, se nyt kysyi, että ajatteko te oikeasti niin kuin soittaa yhdessä? Joka on vähän silleen mulkoillaan vaan toisia, että ei meillä ole mitään hajua. Että, no, ehkä, joo, mikä ettei. Sitten, että okei, no, ruvetaan sitten tekemään töitä. Ja sittenhän ne, niin kuin, jos kurssin virallisessa ohjelmassa oli, että on 7x45 minuuttia, ne tunnit tai jotain, niin se oli niin kuin, 4 kertaa se määrä. Että ne tunnit oli semmoisia, että aina kun ne vaan niin kuin, ehti, niin sitten pidettiin maratontunteja ja sitten ne, joo. Tarvi kaikkia yksityiskohtia luetella, mutta ne on siis niin kuin auttanut meitä aivan järjettömän paljon, että sitten auttavat siitä eteenpäin tapaamaan henkilöitä, joiden johdosta sitten päästiin seuraavaan paikkaan soittamaan ja seuraaville kursseille ja yhtäkkiä asuttiin Englannissa kuukausia kaikkea. Että siinäkin taas ihan hirveän onnekas sattuma, että saatuttiin vaan tapaamaan taas oikeita ihmisiä.
Niin, onnea tietysti aina tarvitaan, mutta tässä tapauksessa varmaan jonkun verran oli myöskin taitoa ja työtä takana, että sitten saatoitte tämmöiseen onnenpotkuun tarttua.
No joo, totta kai ei, niin kuin, se jos sitä vielä ei edes ehtinyt mainitakaan, niin tota, just Fredrikssonin Risto, joka tuli sitten niin kuin kvartettiopettajaksi akatemialle heti sitten siitä alusta, niin joo, kyllä siinkin lähdettiin heti silleen, ihan niin kuin kunnolla tota, treenaamaan, että oliko silloinkin, taas niin, että oopperaharjoitukset alkoi 11, ja Risto oli silloin vielä oopperalla töissä, ja sitten sitä, aina kun soittiin tuntia, niin Risto sanoi, että no, että joudun milloin nähdään, ja sitten aina yritettiin ehdottaa 9, ja se, että no, se on kyllä, vähän siinä tulee tiukkaa, kun hänen pitää 11 täällä oopperalta, että aloittaisiko kuitenkin 8, ja sitten, no aloitetaan 8, että ehtii se vähän yli 2 tuntia silleen. Sitten mä otin Petjan kanssa silloin aina kämppikseen, tai pari vuotta siinä opintojen alkuvaiheessa, ja sitten aina matsattiin siitä, että mikä on se viimeisin mahdollinen ratikka, millä ehitään. Tai Petja halusi mennä aina sille viimeisellä mahdollisella ratikalla, ja mä ajattelin, että jos vaikka vähän ennen mentäisiin, niin ehtäisi pikkasen vaikka lämpätä, ja sitten ei ole, mennään sillä viimeisellä joskus, ja sitten aletaan soittaa, ja sitten ensimmäisen jonkun läpisoiton jälkeen Petja ravistelee tuskasena käsiä, tai vitsi, kun ihan jäässä, kun ei ehtinyt yhtään lämmittelemään. Mä sanoin, että niin, josta tämä on tällaista.
Te olitte sitten siellä Englannissa vuoden, koska tämä oli?
Se oli sitten, me oltiin siellä niin 2 otteeseen, se eka kerta ollut 2004. Et silloin me oltiin 2 viikkoa siellä, se oli siis toi Oldbourne kaupunki siellä Lontoosta koilliseen, tämä savanen paikka, missä Britten asui pitkään ja minne hän perusti nämä kuuluisat juhlansa, eli siellä on semmoinen Britten Pierce School by Program for Young Artists, missä mikä oli tämmöinen niin kuin tammikuusta huhtikuun loppuun asti, siellä oli joka viikko joku kvartetti, useimmiten Euroopasta, ja siitä maksettiin niin kuin vähän silleen taskurahaa, että siellä pystyi elämään, että siitä tarjottiin kämppä, missä pystyi harjoittelemaan niin paljon kuin jaksaa, ja sitten joka perjantai piti niin kuin pitää tämmöinen tunnin mittainen lounaskonsertti, ja sitten siellä oli tällainen, että siinä aikana kun me oltiin siellä, semmoinen opettaja kuin Hugh Maguire, pitkäaikainen Lontoon eri orkesterien konserttimestari ja olisiko se johtanutkin paljon Covent Gardenissa ja soittanut paljon kamarimusiikkaa esimerkiksi Allegri Quartetissa ja perustanut St. Martin in the Fieldsia ja kaikkea tämmöistä juttua, niin se oli, ja se oli, tämä Hugh Maguire oli ollut just Danielin vanha opettaja, että tämä oli tämä, että Danielin ansiosta päästiin tänne tuossa ekana vuonna oltiin siellä 2 viikkoa ja sitten tokana vuonna oltiin sitten tota kuukausi, että siellä sitten joo, käytännössä niin kuin ihan ympäri pyöreitä päiviä ja sitten seuraavana perjantaina lounaskonsertti ja sitten siitä vaan treenaamaan seuraavan viikon ohjelmaa ja joka päivä sitten tuntia. Sitten siellä ihmeteltiin kaunista englantilaista rantakaupunkia ja kuunneltiin meren kohinaa paikassa, missä Britten kuitenkin asuu vuosikymmeniä. Se oli aika tosi hieno kokemus. Monesti se on mielessä, varsinkin sit, kun ollaan soitettu just Brittenin kvartettoja, niin kyllä siihen tuli ihan semmoinen omalaisensa touchi kyllä.
Te harjoittelitte silloin tietysti paljon, olitte päässyt vähän niin kuin jousikvartetin tämmöiseen elämään kiinni, niin millainen ohjelmisto teillä oli silloin?
Silloin just täällä Englannissa vai noin niin kuin yleensäkin?
Ylipäätänsä silloin, niin kuin, kun Danielit Kuhmossa sanoi, että nyt kääritään hihat ja pistetään haalari päälle, niin miten se tapahtuu jousikvartetissa?
No, monta siitä Haydnin kvartetteja nyt onkaan, onko siitä nyt se 68 taitaa ehkä olla, että sieltä tarvittiin aika monena vuonna aina joku ottaa, ja just esimerkiksi tämä kuukauden pätkä Englannissa, mitä oltiin, niin sen rakentui ohjelmisto silleen, että meillä oli niin kuin varhainen keskikauden ja myöhäinen Haydn ja Beethoven, ja sitten viikas konsertissa oli Sibelius ja Brittenin ykkönen. Kyllä ne Haydnit on niin kuin, no, ihan viime vuosina täytyy sanoa, että nyt on jäänyt vähän vähemmälle. Siitä just jossain viime festivaalin suunnittelukokouksessa kanssa puhuttiin, että pitäisi taas vähän jotain Haydnia soittaa. Että ne on niin mahtavia kappaleita, että kun niitä on niin paljon, niin sieltä löytyy aina ihan helmiä. Että siinä ihan alussa se oli aika pitkälti niin kuin klassista Haydn, Mozart, Beethoven osastoa aika paljon. Että sitten varmaan ihan ensimmäinen, niin kuin, paitsi no joo, näillä ihan ekoilla keikoilla, mitä soitettiin silloin jokaisen kotikaupungissa, niin joo, siellä oli Pärtin salon, mutta sitten tuli varmaan niin kuin Kuhmon kisoissa tuli toi Lotta Vennakosken Kulladaaria, joka oli ehkä sitten niin kuin ekasta semmoinen niin kuin moderni kappale, mitä sitten soitettiin, mutta se, ehkä silloin alkuvaiheessa se painotus oli niin kuin enemmän siinä klassis-romanttisessa ohjelmistossa, mitä sitten niin kuin mausta sitten vähän tuommoiset niin kuin uudemmat musat. Tällä hetkellä on vähän niin kuin toisinpäin, että tuntuu ainakin, että ensi vuonna on niin kuin enemmänkin uutta musaa kuin sitten tota vanhempaa. Mutta silloin alkuaikana oikeastaan meni.
Joo. Mä olen vähän siinä käsityksessä, että niin kuin jousikvartetin ohjelmiston tai jousikvartettojen tämmöinen niin kuin historia tai aikajana timeline, niin menisi vähän sillä lailla, että Haydn oli niin kuin tämmöinen ensimmäinen, joka kirjoitti niin kuin paljon jousikvartetille ja loi niin kuin tämmöisen nykyaikaisen kokoonpanon. Ja sitten seuraava suuri ehkä, tai totta kai Mozart myös paljon hyvää, mutta ehkä Haydn vielä vähän isompi hahmo. Ja sitten niin Beethoven on seuraava iso nimi. Ja sitten tietenkin romantikot ja sitten tullaan tuonne Bartokkiin ja ehkä tämmöiseen Shostakovich-Schönberg-osastoon. Mutta jotenkin mulla on semmoinen käsitys, että opiskeluvaiheessa ainakin Sibelius Akatemialla ja monella muullakin on vähän vastaavanlainen kokemus, että kun pistetään kvartetti pystyyn, että jos halutaan oikeasti vähän opiskella sitä asiaa, niin se on nimenomaan se Haydn, joka tulee siihen nuottitelineelle ensimmäiseksi. Ja sitten kun vähän taidot kehittyy, niin otetaan pikkasen varhaista Beethovenia esimerkiksi. Ja tällä tavalla, sitten kun ollaan oikein hyviä, niin soitetaan niitä Bartokkeja ja muita. Oletko samaa mieltä tästä?
Kyllä se varmaan noin suurimman osan aikaan menee. Ehkä siinä on niin kuin, ainakin oma kokemus siinä, että minkä takia just sitä Haydnia ehkä niin kuin kannattaakin soittaa. Tämä on vähän tämmöinen subjektiivinen näkemys todellakin, mutta että tietyllä tapaa se on selkeämpää kuin Mozart. Ehkä se on niin kuin meillä usein kvartetissa siitä, että Mozart tuntuu jotenkin hankalammalta kuin Haydn. Että takaa niin kuin Haydnin takaan, ehkä jos niin kuin haluaa lähteä laittamaan kvartettia pystyyn, niin ehkä se niin kuin ihan Haydnin opus 1 numero 1:stä ei kansi aloittaa, mutta esimerkiksi opus 20, niin sieltä löytyy jo se, niin kuin selkeästi sellaista, että niin kuin kaikilla on enemmän vähän niin kuin puuhaa stemmoissansa, ja ne on jo hirveän kekseliäitä ja hirveän jotenkin eläväistä ja niin kuin syvällistä ja niin kuin tunteikasta musiikkia. Mutta pakko muuten mainostaa toista podcastia, kun just satuin itse asiassa kuuntelemaan Yle Areenasta tuon maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmiä, niin siellä itse asiassa mä totta kai niin kuin tiesin säveltäjä Boccherinia, että hänellä on niin kuin hyvin merkittävä kamarimusiikkituotanto, ja nyt jos muistan vähän niin kuin faktoja väärin, niin todellakin kannattaa kuunnella se jakso. Se niin kuin Haydnin ja Boccherinin kvartettojen, se tavallaan, että kumpi ikään kuin oikeasti keksi, tai niin kuin soittelut oli olemassa ja varmasti niin kuin kokoonpano sillä tavallakin saattoi olla olemassa, mutta että niin kuin ne alkoi kirjoittaa kvartetille tosi samoihin aikoihin, ja itse asiassa se, ainakin ne pätkät, mitä tässä Minnan esitelmissä kuulin, itse asiassa Boccherini on niin kuin varhainen, se niin kuin Boccherini ensimmäinen kvartetti, ja sitten soitettiin niin kuin rinnakkain Haydnin opus 1 numero 1, niin se Boccherini on hirveän paljon parempi. Tai siis niin kuin, se on tosi hyvää musaa, ja siis niitäkin kvartettoja löytyy siis ihan törkeästi. Että se on niin kuin semmoinen, siis tämä niin kuin kyllä Kuhmossa silloin, onko se nyt 2005, niin silloin mun mielestä, silloin oli niin kuin semmoinen tosi iso Boccherinin vuosi. Että mekin oltiin siellä ja soitettiin jonkun verran just Boccherinin kvintettoja. Mutta että esimerkiksi niissä kvartetoissa olisi niin kuin kahlaamista niin kuin todella paljon, ja varmasti semmoista oikeasti tosi, tosi palkitsevaa. Että jos niin kuin haluaisi vähän tehdä jotain semmoista, mitä muut ei tee, niin voisi ihan vaikka aloittaa niin kuin Boccherinin kvartetoista.
Niin
tosi vähän niin kuin rikastettua ohjelmistoa. Mutta se oli tämmöinen pieni sivu mainos, vaan kun just satuin kuulemaan sen.
Niin tässähän saattaa olla tämmöinen, joku aika sitten tapetilla ollut tämmöinen kaanon keskustelu, että ehkä Boccherini ei sitten ole ollut sillä, samalla tavalla osa kaanonia, niin sitten ei ole ehkä jäänyt.
Joo, niin minä käsittelin just tätä asiaa, että kuinka tämän länsimaisen taidemusiikin kanon tosissaan. Se jotenkin toi saksankielinen Eurooppa on siinä vähän silleen niin kuin siellä ykköspallilla aika niin kuin vahvasti, että se on italialainen musiikki, on se on erilaista, ja se ei ole varmaan tuohon aikaan, niin se on vähän semmoista ihanalla tavalla ehkä rönsyilevämpää, mutta että niin kuin se on edelleen hirveän hyvin tehtyä ja kekseliästä ja kaikkea, että se on niin kuin ihan turhaan marginaalissa.
Alttoviulun monet kasvot.
Mites Haydnin musiikissa, tästä päästään vähän tähän, että miten sä näet alttoviulun roolin jousikvartetissa? Haydnissahan se näkyy varmaan kaikista kirkkaimmin jotenkin.
Joo, kyllä se.
Tai siis ei ihan kirkkaammin, mitä kirkkaasti.
Niin, kyllä se kirkkaasti siinä mielessä niin kuin näkyy, mä sanoisin, että se liittyy ehkä enemmänkin just siihen, että Haydn alkoi niin kuin muuttaa sitä kvartetin dynamiikkaa sitten vähän enemmän niin kuin tasa-arvoisemmaksi. Totta kai se ykkösviulu on aina ykkösviulu, mutta niistä väliäänistä tuli sitten niin kuin hirveän paljon mielenkiintoisempia soitettavia. Että sitten niin kuin, että siinä mielessä mä sanon, että sitten Mozartin mä kuitenkin sitten katsoisin siinä mielessä niin kuin alttoviulistin näkökulmasta mielenkiintoisemmaksi, mutta jotenkin semmoiseksi tärkeämmäksi, koska me kuitenkin tiedetään, että Mozart tykkäsi itse soittaa alttoviulua, ja jos ajatellaan, että kun hän Haydnilla mun mielestä jousi kvintettoja, ei ehkä ole, nyt voi olla, että ei ihan pidä paikkaansa, mutta en ainakaan tiedä, mutta sitten jos ajatellaan, että Mozartilla kuitenkin kahden alton jousi kvintettoja, ja nämä oli kamarimusiikissa tietenkin niin kuin ohjelmistosti ihan niin kuin mielettömiä kappaleita. Niitä kuitenkin löytyy, oliko se nyt viisi vai kuusi. Et mä ajattelin, että se niin kuin kertoo ehkä jo, ja sitten takaa niin kuin kamarimusiikissa muutenkin, että on Gegenstadt, triot, puhumattakaan sit siitä, mikä se nyt on se jättimäinen trio. Se divertimento, S-duuri, se viulu, alttosello, kestää siis 50 minuuttia. Ihan mielettömän hieno. Niin mä jotenkin näkisin, että se tavallaan, että Mozart ehkä on siinä mielessä just niin kuin vähän merkittävämpi niin kuin alttoviululle säveltäjä niin kuin kamarimusiikissa niin kuin tohon aikaan. Et sitten totta kai niin kuin, että sit, ja niin, no sitten siinä mielessä meillä on käynyt hyvä tuuri, totta kai niin kuin askel ehkä sitten tähän niin kuin tämmöiseen tasavertaisempaan neljän soittajan kirjoittamiseen oli jo syntynyt, mutta jos ajatellaan, että meillä on niin kuin Mozart, joka tykkää soittaa alttoviulua, ja mitä sitten tulee sen jälkeen, tulee Beethoven, joka myös hän tykkäsi alttoviulusta ja omisti alttoviulun, ja et ihan samalla tavalla niin kuin musta jo Beethoven niin kuin varhaisessa kvartetissa opus 18, vaikka toi numero 1 ei olekaan niistä varhaisin kvartetto, mutta siellä on jo niin kuin alttoviululle tosi paljon niin kuin mielenkiintoista soitettavaa, niin kuin paljon virtuaalisempaa, mitä ehkä siihen mennessä ihan hirveästi on niin kuin kirjoitettu, puhumattakaan nyt sitten niin kuin näistä kaikista keski- ja myöhäisen kauden teoksista. Että et siinä päästiin semmoiseen ihan hyvään nousukiitoon, tämä Mozart-Beethoven. Päästiin vihdoinkin vähän semmoinen niin kuin paremmille teille.
Joo, eli Mozart oli tavallaan se, joka näytti, että hei, alttoviululla voi soittaa ihan silleen suurin piirtein sillä lailla kuin muillakin. Ja sen jälkeen muut säveltäjät on seurannut, että asia kunnossa.
Niin, kyllä.
Meillä on tässä vielä paljon mielenkiintoista juteltavaa meidän kunnioitetun vieraan Jussi Tuhkasen kanssa. Kiva Jussi, kun pääsit meidän vieraaksi, ja jatketaan ensi jaksossa.
Tehdään näin.
Kiitti Jussi. Moikka.
Kiitos. Moi moi.
Moi.
Viulun monet kasvot.